ir atsākušās iniciatīvas dara labu dabai talkas, īpaši aizsargājamajās dabas teritorijās. Par to mums pastāstīs tūlīt Aiga Priede, dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve. Sveika, Aiga!
Labdien!
Kur mēs varam doties un darīt labu dabai?
Darīt labu dabai var vienmēr un visur. Tas, ko gribētu pastāstīt, ir par iniciatīvu daru labu dabai. Tas ir Pasaules dabas fonda un dabas aizsardzības pārvaldes īstenot iniciatīvu, kuras mērķis ir izglītot sabiedrību un cilvēks iesaistīt aktivitātēs, kas veicina dabas vērtības saglabāšanu. Šie darbi tauku veidā notiek visā Latvijā, dažādās teritorijās, īpaši aizsargājumās teritorijās, tostarp arī nacionālajos parkos.
Tātad vietās, kur principā ikdienā nemaz nedrīkst staigāt? Vai?
Dažādās vietās tauks mums notiek arī, kur ikdienā cilvēks iespējams neiet un nav bijuši. Tauks ir piemērots dažādām kompānijām var piedalīties no 10 līdz pat 100 cilvēku lieliem kolektīviem, piemēram, uzņēmumu un iestāžu darbinieki, interešu pulciņi, kā arī skolēni un ģimenes. Kā jau jūs teicāt, šogad talks aizsākās tikai tagad, jūlija mēnesī, un tas bija saistīts ar pandēmijas uzliktajiem ierobežojumiem. Šogad kas ir pozitīvi? Pozitīvi ir tas, kad var novērot, ka talku norisē ar vien vairāk iesaistās privātie uzņēmumi. Viena no aktīvākajiem talku dalībniekiem šogad ir bijuši uzņēmumi Lidl Latvijas darbinieki, kur ar savu ieguldīto laiku, darbu un enerģiju palīdzējuši sakot 4 dažādas Latvijas vietas. Savukārt publiskās talkas mums vēl līdz šim nav izdevies īstenot, jo līdz šim tās īsti nebija atļauts rīkot. Pirmā publiskā talka notika šo sestdienu, leģendārās poemas Traumēna autora Edvarta Virza tēlmājās Billītēs, kur vienā no bioloģiski ļaucētīgām pļavām paredzēts novākt nopļauto zāli un sakrautos zārtos. Tā kā ar transportu šajā pļavai īpaši nav iespējams piekļūt, tad vienīgā iespēja to izdarīt ar roku darbu. Un cilvēku atsaucība un līdzdarbība šeit ir īpaši nepieciešama. Jāatzīst, ka talks Billītēs ir tāds pavisam jaukas un īpašas, jo te iespējams baudīt gan poemā Traumēna aprakstīto dabas skaistumu, gan arī attaukt atmiņā vairs netik ierasto talkošanas tradīciju. Un tiem, kuri būs ietušies uz talku, aptuveni pēc 2 stundu ilgā darba, būs lieliski iespēja arī apskatīt Edvarta Virzes un Elstrēls memorālo māju, kā arī iet rotaļās un dziedāt kopā ar iecaus folkloras kopu Tarkšķi. Tāpat arī pasākuma laikā ikvienam būs iespēja iegūt noderīgu informāciju par dabas vērtībām un saglabāšanu, kā jau tas ir ierasts ar labu dabai talkās. Pasākumu arī neizpots, protams, talkai atbilstoši maltīt brīvā dabā.
Tātad badā neviens nepaliks, darīt, ko būs.
Un izklādējušies arī būs.
Izklādējušies un rotaļās gājuši arī būs. Kā var reģistrēties rītdienas talkai, jo es saprotu, ka tā uz savu galvu braukt nevajadzētu?
Nevajadzētu. Gan ir jārēķinās pirmām kārtām jau ar to, ka jābūt ar derīgiem certifikātiem COVID un reģistrēties, tad vajadzētu iet dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā, kur ir izvietota plašāka informācija par pašu pasākumu. Tur arī ir pieejama anketa, kuru aizpildot arī tad mēs redzēsim, kad ir vēlme cilvēkiem piedalīties, un tad arī sazināsimies un pateiksim, kur konkrēti jāierodas.
Un, ja mūs dzird kāds uzņēmuma vadītājs vai personāla daļas vadītājs, kurš domā, talka tā būtu lieliska iespēja saliedēšanās pasākumam, kur pieteikties uzņēmumam, ja vēlas kaut kādā veidā sadarboties ar jums un rīkot talku saviem darbiniekiem?
Uzņēmumiem galvenokārt vajadzētu apjaust, kurā teritorijā viņi gribētu stāvot un ko viņi gribētu darīt. Vai tur raustīt krokai no rozi, rakt saknes ārā, lai tā nevairotos, vai arī viņi gribētu satārīt savā jūrmalu kāpās raust. Nu, ir jāapjauš aptuvenā vieta un darbs. Un tad ir jāzvan uz dabas aizsardzības pārvaldi, vēlams tā reģiona un administrācija, kurā viņi vēlas kalkot, un tad jau arī mēs vietu sarunāsim un arī piemeklēsim vēlmēm atbilstošu darbu.
Tātad
mēs... Jo darba mums ir jāsaka vairāk, kā ir vēlmes strādāt, un vienmēr ir vajadzīga palīdzība dabas vērtības saglabāšanā.
Nu jā, un arī cilvēki, kas pēdējo pusotru gadu daudz staigā pa dabu, reizēm šo to aizmirst dabā, un arī tas kādam ir pēc tam jāsavāc, un tur droši vien palīdzīgas rokas noteikti nāk par labu. Paldies.
Jā, jūs pareizi.
Jā. Paldies, Aiga Prieda, dabas aizsardzības pārvaldes pārstāve. Tātad meklējam informāciju darudabai.lv.
Un arī dabas aizsardzības pārvaldes mājaslapā un pasaules dabas fonda mājaslapā trijās vietās jūs atradīsiet informāciju.
Jā, paldies un tiekamies rīt bildīties. Mm-hmm. Visu
jā,
labu.
Labi, uz tikšanos.